2016 DM Kinih Angsar. Hey, тастанды баланың жүрегі. Hey, ана тастайды баласын далаға, саған не істеді өлтіріп оны далада. Күнәсі ол періштенің өмірге келгеніме, келгеніне бір күн болған жоқ, балта шаптың келешегіне. Неге,
неге,
неге деген сұрақтар санамда менде, қандай азап күтіп тұрғанын ана өмірде білесің бе. Қандай ана ол қызының нәрестесін лақтыратын жүрегі. Немене бәле жүрек емес, тас шығар мүмкін. Жүрегі соғат, бірақ та мойын жоқ, баласын тастайтын осындай аналар көп. Немнеге жатады өздерін тоқтата алмаса, күлемін әйелі 16 күйеуі 17 жаста. Аға, бұл расында шындық, махаббат сен үшін ләззат алуыма бір түндік. Ендеше құйы бал санаңа қарындасым, нәресте таста бұндай қадамға бармағын. Неге мені тастадыңыз анашым, өлімге қиған ана періште баласын, баласын тастамай сіз түгіл хайуан. Мені іздесеңіз мен жоғарыдан. Неге мені тастадыңыз анашым, өлімге қиған ана періште баласын, баласын тастамай сіз түгіл хайуан. Мені іздесеңіз мен жоғарыдан.
Неге мені тастадыңыз? Сіз мені тастасаңыз да, сізді ана өмірде тозақтың емес шумақтың қақпасына қарсы алуға уәде беремін. Анашым, мен сізді жақсы көрем. Анашым, анашым!
Тербетілмеді неге, айтшы менің бесігім. Тіпті қойылмады менің азан айтып есімім. Көлігінен лақтырды шашық менің денемді, одан да теріп алсын кептерлер жинап мұйымды. Сенің мұйыңды ашытсам сен маған ренжіме, бірақ барлығының артында шындық қой түбінде. Тыңдағын ендеше болашақ анаға сабақ, күні істеген ана қайдағы періштеде. Ойында сан сұрақ 16 жасар қыздың, білмеді мұғалімі қайда қарап жүргенінін. Қайдағы жүгермектің кесірінен осы жағдай қызды ма баланы ма, айтшы кімді кінәлаймыз? Ей жетімдер көбейет, балалар азайып, оның бәріне кінәлі әрине ерлі зайып. Керек болмаса тумаңдар кінәлі іске бармаңдар, артындағы сәбиің сенің ізіңді жалғар. Неге мені тастадыңыз анашым, өлімге қиған ана періште баласын, баласын тастамай сіз түгіл хайуан. Мені іздесеңіз мен жоғарыда. Неге мені тастадыңыз анашым, өлімге қиған ана періште баласын, баласын тастамай сіз түгіл хайуан. Мені іздесеңіз мен жоғарыда.